Brothers and sisters,
ахагч дүүнэр минь, энэ маш их урамшуулсан чуулган байсан гэдэгт та нар надтай санал нийлэх байх. Энэ өнгөрсөн хоёр өдөр бидний зүрх сэтгэл уярч, энэ тэнгэрлэг ажлын талаарх гэрчлэл маань илүү хүчрэхэг болж, эзний сүнсийг агуу ихээр мэдэрлээ. Бидэнд хандан ярьсан ахагч нартай талархлаа илэрхийлэхдээ би сүмийн бүх гишүүдийг төлөөлж байгаа гэдэгтээ итгэж байна. Мормоны номонд байдаг Моронайн хэдэн үгсийг би санаж байна. Мөн цуглаанууд сүнсний нөлөөний дагуу мөн ариун сүнсний хүчээр сүмээр хөтлөгддөг байв. Учир нь ариун сүнсний хүч тэднийг номлоход, эсвэл ухуулахад, эсвэл залбирахад, эсвэл гуйхад, эсвэл дуулахад удирдахчлан үүнчлэн тэр нь хийгддэг байв. Энэ ерөнхий чуулганы үеэр сонссон бүхнээ бид удаан санах болтугай. Эдгээр бүх захиасууд нь дараа сарын инсайн болон Йоханнес сэтгүүлүүдэд хэвлэгдэх болно. Эдгээрийг та бүхэн судалж тунгаан бодохыг би хүсэж байна. Энэ чуулган дээр чөлөөлөгдсөн ах та нартай өчнөөн жил энэ үйлчлэлдээ бүхнөө зориулсан чинь бид гүнээ талархаж байна. Та нарын тоо томшгүй нэмэр хандваас чинь сүмийн бүх гишүүд хүртсэн билээ. Энэ дэлхийд өнөө үед бидэнд тулгардаг бэрхшээлүүдийг Тэнгэрлэг эцэг мэддэг гэдгийг би та бүхэнд батлан хэлмээр байна. Тэр бид бүгдэд хайртай. Ба түүний сургаалуудыг дагаж залбирлаараа түүнийг хайвал тэр биднийг дайцлах болно. Ахагч дүүнараа, бид дэлхий тархсан сум юм. Бидний гишүүд дэлхийн үндсэг болон бүрт байдаг. Бид өөрсдийн амьдарч буй улстай сайн иргэн байж, нийгэмдээ сайн хөршүүд байж, мөн бидэнтэй адил буюу өөр итгэлийн хүмүүст гараа сунгана туслах болтугай. Бид хийж байгаа зүйлдээ үнж, шударга эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүд байх болтугай. Өлсөж зүдэрсэн ядуу зүдүү хүмүүсийн дэлхий даяар байдаг. Хамтдаа ажилласнаар бид зовлон зүдгүүрүүдийг багасгаж хэрэгцээтэй тэдгээр тусалж чадна. Бибиний асран үйлчлэхээс гадна та нарын сүм дүгдэг өгөөмөр хандвын ачаар дэлхийн аль ч өнцөгт гамшиг болоход бид тэр даруй туслах боломжтой байдаг юм. Бид бараг үргэлж тэнд чадах бүх нэрээ туслахаар хамгийн ихэнд очдог хүмүүсийн дунд байдаг. Бид та бүхний хандивт баярлалаа. Мөн та бүхэн цаашид үргэлжлүүлэн чадхаараа туслана гэдгийг бид мэднэ. Олон хүмүүсийн амьдралд өөр хүнд хэцүү явдлууд тохиолдог. Зарим нь ялангуяа залуучууд дунд хар тамхи, ёсор тууны байдал, бүлэг хэрэг болон өөр олон нухацтай асуудлууд оролцдог. Үүнээс гадна бэлэвсэн эр, бэлэвсэн эхнэр мэт ганцаардлагдсан болон бусдын хань халамжийг хүсэмжилдэг хүн байдаг. Эргэн тойрондоо байгаа тэдгээр хүмүүсийн хэрэгцээг нь мэдэж, тэдэнд гар сунган, мөн зүрх сэтгэлээрээ туслахад бэлэн байх болтугай. Ахагч дүүнараа, Тэнгэр бидний өмнө нээлттэй бөгөөд Иес Христийн сэргэлтсэн сүм нь өнөө үед энэ дэлхийдээр оршдог ба энэ сүм нь илчлэлтийн чулуун дээр суурилсан бидний хувьд агуу үзлэл юм. Үргэлжилсэн илчлэл нь Иесус Христийн сайн мэдээний амин тэжээл юм гэдгийг бид мэднэ. Бид гэртээ исэн мэнд харьцгаах болтугай. Бид хамтдаа ив найрамдалтай хайр инэрлэр дүүрэн амьдрах болтугай. Бид өдөр бүр аврагчийн жишээг дагахыг хичээх болтугай. Бурхан та нарыг эзлэх болтугай. Ахагч дүү нар минь, миний төлөө болон ерөнхий эрх мэдлүүдийн төлөө залбирсан тань баярлалаа. Бид та бүхэнд гүнээ талархаж байна. Кристофер Марвлин, доктор Фаустсын эмлэнэлтэд төөх гэдэг жүжигт бурхныг үл хойшон сатааны замыг дагахаар шийдсэн доктор Фаустс гэдэг нэгэн хүний тухай өгүүлдэг. Нүгэлт амьдралынхаа хэсэг төрөөр алдагдсан боломжууд болон ирэх шитгэлтэд тулгарн ин хүү харуусчээ. Дүрлцэх галаас илүү шатах зовлон гэж би. Бурханаас мөнхөд цөлөгдөх нь энэ ажиг. Ахагч дүүнараа, Бурханаас мөнхөд цөлөгдөх нь хамгийн том шатах зовлон байдгийн учраас Бурхантай хамт байх мөнхийн амьдрал нь бидний хамгийн нандин зорилго билээ. Энэ хамгийн ариун нандин шагналыг хүртэхийн тулд бид сүхрэлтгүй хичээх болтугай хэмээн би бүх зүрх сэтгэл оюун санаагаараа залбирч байна. Би энэ ажил нь үнэн бөгөөд аврагч амьд мөн тэрээр энэ дэлхий дээрх өөрийн сүмийг удирдах гэдгийг гэрчилж байна. Ахагш дүүнэр минь 6 сарын дараа дахин уулзтлаа. Та нартайгаа салхас гүйцэтгэе. Бидний аврагч, бидний итгэлгч. Хинд бид хүн залбирхаа санах хэрэгтэй. Түүний хэлсэн үг санах хэрэгтэй. Би та нарын хаалган дээр ирж, та нарыг хаалгад тогших болно. Харин намайг ирэхэд намайг сонсох хэрэгтэй. Тэр бидний хаалгад тогших болно. Тэгээд бид хаалгаа онгологч, бид бүгдийн зүрх сэтгэл болон зүрх сэтгэлийг өөрийнхөө гүр дээр байлгахыг бид хүмүүс мэдэх болно. Иесүсийн Назарын Иесүсийн нэрээр аврагч гэтлэгч Иесүсийн нэрээр Amen.